Goizeko bostetan hasi dira bai ertzainak kukutza gaztetxekoak ateratzen, Bilboko Errekalde auzoa ertzaintzak hartuta daukala esan genezake, eta zaila da auzoa mugitzea. Ertzaintzaren kargak izan dira goizean goizetik, eta zaurituak ere badaude. Atera ezagun ordu honetan argazkia gaztetxearen aurrean, Xabi Larrazabalda bertan, Javi Martin teknikaria ondoan duela. Xabi, egunon kontaiguzu.
Egunon, bazuk esan duzu, eh? Errekalde ertzainek eta udaltzainek eta hartuta dagoela. Pila bat furgoneta ikusten ditugu Errekaldeko txoko guztietan. Kargatzen behibili dira duela minutu gutxi arte, orain ez ditugu entzuten, baina berbat ez ditugu entzuten hemen gainean helikoptero bat daukagulako. Kontua da 50 bat lagunek irauten zutela kukutza barruan duela minutu gutxi arte, orain horietako batzuk atera egin dituzte, desalojatu egin dituzte, baina batzuk oraindik ere irauten dute teilatuan banderak astinduz eta hor daude. Ateratzen direnak hori bai, gero hemen ondoan dagoen mendizkara hurbiltzen dira, ertzainekin guratuta gehienak hori bai, kukutzaren aldeko joak egitera, kukutzatik ez dira pasako, eta horrelako kontuak. Bestela esandakoa, goizean goiz hurbildu garenean sekulako liskarrak egon dira. Ertzainak eta kukutzako kideak borroka edo euki dute. Hemen ikusten ditu kontonedoreak eta hortzear botata daudela asko jendea taberna barruetan ikusten dugu. Ze kontua da hau esan moduan hartuta dagoela, ez da bape erraza hemendik mugitzea. Kukutza inguruan noski ertzainek itxita daukate, ezin gara ate ingurura hurbildu, eta oso gatsa da Errekalde inguru mugitzea. Esandakoa, jendea taberna barruetan eta geratzen dela, gehienak bai behintzat, gero gehienak beste batzuk be lanera eta joan behar dute. Bakar batzuk esan digute momentuz komertzioa edo denda ez dutela irekiko, hori duela ordu bete inguru esan digute, beraz orain ez dakigu zertan den kontua. Baina esandakoa, ez dela bat perraza, hau ertzainek hartuta dago, zaurituak egon direla esan digute, gero emango digute azalpen gehiago, baina hori da momentu honetan, hemen atera daiteken argazkia, Manu.
Gaur goizeko operazioa bazekiten, etorriko zela gaztetxekoek, eta horregatik prest zeuden, Iñaki Carro abokatuarekin hitz egin du Xabi Larrazabalek, orain dela minutu batzuk hause esan dio abokatuak.
Espero zen duten, pasan astean iregarri zen duten momentu batetik bestera gertatuko zela, eta azkenean gaur goizean gertatu da. Nola jakin duzuen, nola gertatu da?
Bueno, ez dakit, neri goizeko bostetan deitu diate, barrutik, barru segun jendea, eta, bueno, izan da, horrela izan da, etorri dira, eta orain kezka nagusiena, bueno, hasi da jendea batzen hemen kalean, orain kezka nagusiena da, bueno, hausean gertatzen ari dena zaparte, zeni horretaz ez dakit ezer, baina badamat goiz osea pelotazok entzuten eta sirenak eta bar, baina bueno, barruan gertatu daitekena, ez? Hau ondo prestatuta dago kukutsako jendeak, behintzat ondo prestatu du uda osoan zehar desalojoaren momentua, eta goiko partea bunker bezala prestatu dute, hainbat esparrutan zatituta, esparru batzutan, badago jende nahikotxo gainera egun hauetan bagenekienez agindua emanda zagoela, ordu egun hauetan jende nahikotxo geratu da lo egiten gauetan, eta gure kezka nagusiena da, bueno, jendearen segurtasuna, ez? Segurtasun fisikoa, eta uste dugu segun eta ze formak erabiltzen dituzten eta ertzainek ikusten ari garena da desgrazia bat gertatu daitekela. Kontu zibiltzen ez badira, eta momentuz ikusi duguna da bortizkeria itxela erabili dutena, batez ere eta goian, egon dira ez bakarrik kalean lehenko momentuan, bueno, goiz osoan zehar egon dazten zio, baina goian ez dakizen bat bote du mota pelotazoak eta bota dituzte orain arte.
Horren dino entzuten ditugu pelotazoak eta kargak badaudela, ertzain pilo dago hemen Errekalden, ez dakit zuek badakizuen zauriturik, atxiloturik ote dagoen?
Bueno, antxa ertzantzak informatu du atxilotu baten izena eman digute, baina eta zauritua, bueno, kolpatuak pilo. Ni neu ez dakit, oza, beti eskutan karneta emanda eta hori dauzkat bi hankak kolpes beteta, eta izugarria, ba, horrela jende pilo egongo da. Zauri larririk ez dakigu, gure kezka nagusiena da han barruan gerta daitekena, ze han barruan bai gertat, prestatuta dago guztia resistentzia egunetan luzatzeko, eta saiatzen badira sartzen adibidez gazak erabiltzen eta bar, han bai egon daitezkela zauri lahorriak edo gauza larriagoak.
Zenbat jende dago barruan?
Ba, dakigunez 50 pertsona inguru. Hori da, ni behintzat zuzenean 8-10 pertsonekin hitz egin dut. Ezagutzen du ditudan 8-10 pertsonetan, gero badaude Finlandiako, Alemaniako brigadista batzuk, eta bueno, badago jende nahikotxo.
Barrutik ateratzeko intentzio barik?
Kontua da, erresistentzia azken eraino eraman nahi da, eta gainera guzti dugu gure legitimatasuna argia dela. Prozedura oraindik hasi besterik ez da egin, prozedura luzea da, eta prozeduraren hasieran desalojo kautelar bat egitea gero erabakitzeko, ba, ez egokio erabaki hori hartzea, eta hori, ba, guk uste dugu, prestatuta dago dena egunetan alba da, ba, irauteko, ez?
Bueno, hori beraz, Iñaki Carro abokatuak esan diguna. 9:43 minutu esan dugu goizeko 5 aldera sartuela ertzaintza eta sira jende ateratzen Kukutza gaztetxetik, baina ez dituzte guztiak atera. Adibidez, Andoni, oraindik ere barruan dago, Andonirekin hitz egin nahi dugu zuzenen. Andoni, egunon?
Bai, egunon.
Zenba lagun zaudete Kukutza barruan ordu honetan?
Orain 50 bat lagun edo, bueno, zela leku desberdinetan gaude, baina bai, hortik egon gara.
50...
Goiko solairuan gaude eta ondino luzerako daukagu hemen.
Aha, 50 lagun edo zaudete, adin diferenteko jendea zaudete?
Bai. Bai, adin diferentetako jendea eta... Bai.
Eta ertzainak zehari dira pixkanaka, solairu doaz edo?
Bai, guk dakigula, bigarren solairuan sartu dira, atera dituzte bigarren solairuan zeudenak, jarraitu dute eraikina txikitzen, joan dira leioak txikitzen eta zuloak egiten fatxadan, hortik joan dira igotzen eskailerak erabiliz eta, bueno, ba, fatxada txikituz, eta bortizkeria itzela erabiliz hemen kanpoan inguruan dagoen ba, dotazio guztia guen artean. Badaude hainbat furgona, tanketak, ikusi ditugu ere inguruko teiatuetan berroziak edo zera ertzentzako zera bereziak daudela hor apostaturik, eta bueno, erabat inguraturik dago gaztetxea, eta Errekalde bera ere heltzen zaizkigun mezuengatik, ba bueno, ez dute jendea uzten Errekalden sartzen, naiz eta bueno, erantzun handia ematen ari diren hor kalean ere.
Bueno, hori momentuko gera, beraz, esan duzu operazioa luze joan litekeela?
Bai, hemen itxita gaude eta luzerako dago.
Andoni, ba, eskarrik asko informazio guztien bategatik eta izango gara zurekin harremanetan.
Bakarrik hori, deitzea jendeari ona etortzea, Errekaldera eta hemen inguruan egotea eta haien desadostasun guztia erakustea eta erakustea zelan haiek egiten dutena diruaren arrazoiz guke bihotzaren gatik egiten dugu eta jarraituko dugula hemen.
Andonik zuzeneko informazio eman digu Kukutza barrutik. Andoni, eskarrik asko?
Bai, eskerte.
Egin ezagun historia pitxin bat Ainara, abuztuaren 5 bete ziren 13 urte, Bilboko auzo horretako gazte talde batek abandonatuta zegoen lantokia okupatu zutela.
Bai, eta milaka ekitaldi izan dira orduz geroztik. Antzerkiak, kontzertuak, era guztietako ikastaroak, jatetxea, Euskal Herriko rokodromorik handiena ere antxe dago. Utsik zegoen fabrika, ametxez betetako fabrika izan da azkeneko 13 urteetan, horrela esan dute han ibili diren kideek eta bertatik pasa diren milaka eta milaka auzotar, bilbotar eta orokorrean handik eta hemendik iritsitakoek. Kolorez eta ekintzaz margotu zuten abandonatutako lantegi zaharra. Eraikina biziberritu eta bere lekua lortu du urte hauetan guztietan Auzoko eta oroar Bilboko bizitzan, Zerezo fabrika zen, antzegoena, baina gaztetxa bota eta etxe bizitzak egiteko asmoaren zurrumurruak zabaldu ziren orain hilabete batzuk gero gauzatu zirenak. Kabisa enpresa, behin baino gehiagotan joan da urtengo udan, andamioak jartzeko asmoz. Bilboko udalaren baimena bazuten orain, eraikina eraisteko eta egunetako kontua zen azkenean, gaur goizaldean iritsi dira ertzainak entzun dugun bezala eraikina usteko asmoz, baina resistentzia bilatu dute, kanpoan eta barruan, 100 lagun elkartu dira kalean, gaztetxea babesteko, barruan, entzun duzue, beste 50-en bat lagun daude gaztetxearen goikaldean gotortuta. Kukutzaren eta okupazioaren aldeko banderak eta pankartak atera dituzte. Etxea botatzeko makinak iristea romen daude, baina egoerak luze jo dezakela ere uste dute ingurukuek. Kukutzak babes zabala lortu du, besteak beste, auzotarrena, unibertsitateetako irakasleena, arkitektoena, musikari eta bestelako artistak ere bai, baita kultura sustatzeko Jaurlaritzaren zuzendari Mikel Tobarna ere. Eskutitz publiko batean esan zuen kultur dinamika interesgarria zuela Kukutzak eta jaurlaritzaren sormen lantegien lan ekimenarekin bat egiten zuela gaztetxaren jarduna.